Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, šiandien kalbėsim apie įžvalgos būtinumą mūsų gyvenime ir Jėzus kvietė mus budėti, budėkite, kitaip tariant, būkite dėmesingi ir ypač tais momentais, kada mes tarsi esam susvetimėję Dievui, artimui arba net ir sau. Kai reikia susitaikyti su artimu, su Dievu ar su savim, mums reikalingos tam tikros priemonės, mums būtina pagalba. Ir viena iš tokių priemonių arba pagalbų, kurias mes galim tiesiog patys sau suteikti, tai yra įžvalga. Mokantis įžvalgos labai svarbu sugrįžti, kai mistikai sako į save, kitaip tariant, pamatyti savo aistrą, savo mintį, savo jausmus ir kiek įmanoma nurimti savyje tam, kad atsirastų galimybė aiškumui. Ir žinoma, mes dažnai gyvenime turim daryti tam tikrus pasirinkimus arba sprendimus. Šventasis Ignacas Loyola mokė, kad galima net vesti dienoraštį ar ne, tame dienoraštyje išsakant, tarkim, kokį pasirinkimą kažkuriu atveju tu norėtum padaryti. Kitaip tariant, ką tu rinktumės ir ko tu nesirinktum. Pavyzdžiui, vat renkuosi šitą A variantą, bet nesirenku kito varianto. Nes labai dažnai, kai mes turim daryti sprendimą, tai į galvą ateina ne vienas tas variantas, bet vis tiek mes turim pasirinkti kažkokį, atmest irgi kažkokį ir ne, pasirinkti atmest B. Bet labai svarbu, kaip Ignacas Loyola sako, ne vien tik tai proto šiuo atveju, bet labai svarbu įsiklausyti ir į savo jausmus, ką tu jauti, pasirinkęs vieną ar kitą variantą. Ir taip pat, kodėl tave vilioja kažkoks, į ką linksta tavo valia. Ir šitos dalykus įsiaiškint yra svarbu, nes labai dažnai mes skubam arba tiesiog paleidžiam vadžias iš savo rankų, ar ne, mes neprimam jokio sprendimo, kartais tai irgi būna kaip variantas, bet vis dėlto, va tai įžvalga reikalauja, kad mes sutelktume, tai reiškia nuramintume savo protą, nes jis kitaip nesusitelkia, triukšme jis yra išsiblaškęs, kad mes nuramintume savo jausmus ir tiesiog ramiau pasižiūrėtume į tą situaciją. Ir labai svarbu nekonfrontuot su savimi ar su kitais, kitaip tariant, priimt save tokį, koks dabar aš esu, su viskuo, koks aš dabar esu ir lygiai taip pat priimta visą situaciją, su viskuo, kokia jinai yra. Ir jeigu tai yra santykis su kitu žmogum, svarbu priimti ir tą kitą žmogų tokį, koks jis yra tuo momentu, ne tokį, kokį aš norėčiau matyti ar kokio aš nenorėčiau matyti. Tai ką reiškia priimti viską, kaip dabar yra? Tai reiškia, kai mano jausmai nurimsta, mano protas nurimsta, tada aš ir galiu priimti tą situaciją, tą žmogų. Save patį galbūt. Tai tas nurimimas ir yra kaip ir ežeras, kuris nurimęs ir nebanguotas, tai jis rodo dangų. Tai ir čia kažkas manyje pradeda ryškėti. Ir labai svarbu darant sprendimus, kur mes klystam, tai kažkaip nematom to bendro tokio konteksto visuminio ar bent jau platesnio to sprendžiamo klausimo konteksto, bet jį matom labai siaurai, dažniausiai vat, pagal savo tą norą arba nenorą matyti, ar norą ir nenorą, kad tai būtų ar kažkas ten nebūtų. Tai tam reikia laiko, Ignacas Loyola net patarė, kaip sakiau, užsirašinėti laikui bėgant tą savo santykį su tą problemą, kaip viskas keičiasi manyje, kad aš stebėčiau tą situaciją, bet dažniausiai tai mums reikia greičiau spręsti, mes neturim tokio įpročio sėdėti, rašyti vis dienoraštį, Bet va tada, kai mes savyje sprendžiam, iš tikrųjų turėtume įsivaizduoti, va jeigu aš pasirenku tą A variantą ar ne, ir jį vykdau, kaip tas reikalas atrodytų. Ir kaip tik čia pagal tą ignaciškąjį metodą, ar tu tada jausi ramybę, džiaugsmą, vidinę tokią giedrą, tokį pasitikėjimą savimi, tam tikrą paguodą einančią į tarsi palaiminimą Dievo, ar ne, kad tu renkiesi šitą variantą. Ar priešingai, kodėl mes kartais skubam padaryti tuos sprendimus negalvodami, nes jau tada mes jaučiam kažkokį nerimą, baimę, pasimetimą, drąsos stygių, abejonės, kažkokią tamsą, susierzinimą, sumaištį ir tada tu jautiesi toks apleistas, net ne tai, kad kitų ir Dievo, net savyje jautiesi apleistas, pats save apleidęs. Tai va čia tie du variantai jau rodo, ką tas pasirinkimas subrandins tavyje kaip vaisių. Kai Jėzus sakė, kad viską pažinsit iš vaisių, ar ne, ar tai gerai, ar tai blogai. Tai ir darydami sprendimus turėtume bent trumpam staptelti ir pagalvot, kas iš to išeis. Ir kaip aš jaučiuosi, pasirinkdamas tą variantą, ar kaip pradžioje vat, jaučiu, kad tai tikrai aš gerai renkuosi, ar priešingai, net nenoriu galvoti apie tai, skubu rinktis, nes jau dabar esu pilnas nerimo baimės, tamsos ir kažkokio sumaišties. Ir taip toliau. Tai dažniausiai, kai mes darom savanaudiškus sprendimus, o jie tiesiog automatiškai mumyse veikia, mes ir jaučiam tą baimę, nerimą, pasimetimą, nes gali kažkas įvykti ne pagal mane. Ir tada skubam priimtą sprendimą tarsi agresyviai per prievartą. Bet tais atvejais, jeigu mes renkamės ir galvojam, kad na, gali man kainuoti ar ne tas pasirinkimas, būtent tą mano egoizmą, bet aš žinau, kad tikrai, jeigu šitą pusę pasirinkčiau, dažniausiai tai būna altruistiški pasirinkimai, kada aš nebijau pasiaukoti už kitą, kada aš nebijau atsisakyti dalyko, kuris gal man asmeniškai man būtų geras, bet kadangi šitam reikale ne tik aš vienas, tai vat galvojant apie kitus, aš turėčiau rinktis tokį variantą, kuris tinka, kad tarp manęs ir, sakykime, kito ar kitų žmonių būtų taika, išliktų ta harmonija, kad ta ramybė ir gerovė ne tik, tarkim, įsivaizduoju, kad man čia būtų tas geras variantas, bet kad jis apims ir daugiau, ir tai bus kitiems gerai. Tai vat, dažniausiai tie sprendimai, kada mes renkamės altruistiškai arba galvodami apie artimą arba tiesiog renkamės pasitikėdami meilę, kad meilė tikrai yra didelė galia ir jėga, tada tu matai, kad tavyje gimsta tas džiaugsmas, ta ramybė ir tikrai tu jauti, kad ir tavo jausmai nurimsta dar labiau ir tavo protas išlieka toje įžvalgoje, tu nebijai šito drąsiai rinktis, tau nereikia nerti kažkokią tamsą, tau nereikia už nieko slėptis, renkanti šitą variantą. Ir tada matai, kad tas tikrasis vaisius bus skanus, ar ne, tai bus sunokęs geras vaisius. Yra toksai gyvenimiškas pasakojimas, tokia istorija, lyg ir tragiška, bet taip pat labai viltinga, o tragiška tai dažnai įvyksta netekti žmogaus gyvenime ir būtent Julijos tokios tikrai geros moters gyvenime įvyko tragedija. Vyras susirgo, numirė nuo leukemijos ir negana to, po vyro netekties labai greitai įvyko avarija ir žuvo jos vienintelė dukra. Galime įsivaizduoti, koks gilus sielvartas tos moters širdį. Ir jinai ieškojo pagalbos ir kreipėsi į vienuolyną. Na ir viena vienuolė tikrai sutiko su ja tiesiog išgyventi visą šitą problemą. Ir ilgą laiką ta vienuolė tiesiog net užsirašė visą šitą įvykį, kaip Dievo veikimą tos moters gyvenime, bet pradžioje toli gražu taip netrodė. Jis tiesiog verkė, ypač dukros, ir dėl vienatvės pergyveno, kaip jai sunku. Ir netgi ta vienuolė, sako, net pati verkdavau besiklausydama tos sielvartaujančios moters, kuri negalėdavo sulaikyti ašarų, kuri norėjo paguodos, bet niekas negalėjo jos paguost. Na ir atrodo, kad tikrai ta saulė niekada jau ir nepatekės. Bet iš tiesų jos abi ieškojo tam tikro sprendimo, koks būtų geriausias toje situacijoje, ir tikrai išmintinga vienuolė neskubėjo, bet tiesiog priėmė pirmiausia tai, kas ateina iš tos Julijos sprendimo, ko jinai norėtų tokioje situacijoje. Ir aišku, jinai norėjo ramybės, norėjo nusiraminimo, norėjo vilties, bet nežinojo, ką padaryti, kad sugrįžtų tas bent koks spindulėlis jos gyvenimą. Ir vienuolė vis ragino melstis, kad tiesiog kreipkis į Dievą, prašyk jos pagalbos, bet niekada neatmesdavo ir jos tų, sakykim, piktų ašarų, kada jinai ir Dievui priekaištavo ir nekentė to vairuotojo, dėl kurio kaltė žuvo jos dukra, ir norėjo jam atkeršyti ir kreiptis į teismą. Na ir iš tikrųjų ta vienuolė sako, viskas gerai, žodžiu, visi tavo sprendimai nėra blogi sprendimai, nes visus juos galima priimti, kai mes kalbam gera širdim, net ir į teismą duodant gali su meilė, su gėriu tą daryti, o gali su neapykanta. Taigi, kaip tik vienuolė ir patarė atgauti tą širdies ramybę ir sakė jai, žinai, tau dabar atrodo, kad galbūt yra nedaug tų variantų. Vat vienas iš tokių paduot teisman, tą pavadinkim žudiką, kuris irgi turbūt ne iš kažkokių piktų ketinimų įvykdė tą avariją, arba ieškai sprendimo, kaip čia pagerbt tą dukros atminimą kažkokiu būdu ir tiesiog neleidžiant neteisybei išlikt, arba iš to silpnumo ir nusivylimo galbūt viską palikt kaip yra. Na ir jis sako, kiekvienas tavo sprendimas va turi ir stiprias pusės, ir silpnas. Kiekviename gali atrast, kur būtų galima pritart, bet kiekvienas turi savas spragas. Ir sako, bet mes neapsvarstėm dar vienos tokios galimybės. Tu, sako, vat gavai tarsi iš Dievo užduotį, kaip išspręsti tą problemą. Bet, sako, spręsdama tą problemą, tu gali tapti Dievo gailestingumo siūleliu. Nesvarbu, ką tu pasirinktum, bet tiesiog spręs taip, kad per tavo tą veiksmą galėtų į žemę ateiti pats Dievo gailestingumas, kuris ir būtų pats teisingiausias sprendimas. Tai tada jinai išsigandus sako, ar jūs man patarė trauktis iš vis iš tos situacijos. Ir vienuolė sako, ne, tu nesitrauk, bet į pirmą vietą būtent statyk šitą Dievo gailestingumą ir prašyk Dievo, kad tu taptum to Dievo gailestingumo įrankiu, vat tuo siūleliu. Tiesiog darydama bet kokį sprendimą, stovėk Dievo akivaizdoj ir prašyk jo, kad jisai tau parinktų tą patį geriausią variantą, per kurį jo gailestingumas galėtų ateiti į pasaulį ir ateis tuo pačiu ir į tavo širdį ir į tavo gyvenimą. Tu siek ne savo teisingumo, bet Dievo karalystės teisingumo. Ir tada, sako, pamatysi, kad tiesiog ta Dievo malonė palies ir tave, gydys tave, jeigu tu norėsi vat tapto gailestingumo įrankiu. Ir iš tikrųjų labai daug gali Dievo malonė, kad ta mintis, tęsiant šitą pasakojimą, tiesiog tapo jo pagrindinė maldos dalimi. Ir jinai sako, va tada aš pirmiausiai ir praktikavau tą Dievo gailestingumą spręsdama, rinkdamasi tą geriausią sprendimą. Ir sako, labai įdomus pokyčiai prasidėjo mano gyvenime, tiesiog pradėjau jaust Dievo buvimą kaip vedimą. Pradėjau jaust, kad ne man reikia, bet tarsi esu aš vedama. Ir sako, kasdien pradėjau eiti į šventas mišes. Nes labai troškau priimti komuniją, todėl kad po komunijos jaučiau labai tokį šiltą artumą su savo dukra, lyg regėčiau ją ir tas šiltas jausmas tarsi buvo tokia informacija, kad jai tikrai ten daug geriau, negu kad jos gyvenime jai buvo gerai. Ir jinai sako, tiesiog būdavau tikra tomis žiniomis, kurias aš jausdavau priėmus komuniją, lyg man pati dukra siūstų iš anapus tą ramybę ir tą žinią apie jos saugumą. Tarsi ji norėtų pasakyti, kad danguje visada yra geriau, kad danguje yra gera, todėl kad tu esi su Dievu. Ir tada ta pašnekovė kaip tik ir pradėjo atras naujus dalykus, kad, sako, jaučiau, kaip dukra mane ragina ieško Dievo. Kitaip tariant, kad ieško Dievo taip, kad jis būtų pašlovintas kiekvienu mano veiksmu, nes teik Dievo šlovę, tai taip pat būt danguje kartu su juo, būnančia žemėje. Ir sako, aš taip troškau pažint dangų, pažint Dievą, todėl kad žinau, kad ten yra mano dukra. Ir va tas noras pažint Dievą ir atvedė ją į bažnyčią, į šventų mišių vertės suvokimą. Ir jis sako, kuo aš labiau buvau su Dievu, tuo manyje rimo mano tie visi jausmai, mintys ir širdyje nenorėjau nešiotis neapykantos, nes jinai žudė tiesiog mane pačią. Ir pasakoja apie tai, kad jo širdis tiesiog pradėjo išgydinėti iš tos vidinės, sakykim, ligos. Ir sako, mačiau, kad man reikia daug ko nusikratyti, kad visas tas blogis buvo ne kituose, ne Dievas kaltas, net ne tas žmogus, kuris įvykdė tą avariją, bet buvau daug kur kalta pati kaltindama ir nemokėdama pamatyti viso to konteksto. Ir sako, Dievas buvo mano širdies ramybė ir tuo pačiu, kai aš buvau su Dievu, aš buvau ir su savo dukra. Taigi tikėjimas sugrįžo į jos gyvenimą, su tikėjimu viltis ir ji išmoko mylėti artimą, matyti meilės akimis, naujai tą situaciją, nes kai žiūrim per neapykantą, mes vienaip matom, ar ne, mes matom tą tamsą, tą juodumą, baisumą, blogumą, kai žiūrim meilės akimis, mes visai kitaip vertinam dalykus. Taigi kartais būna taip, kad tas skausmas širdį tarsi užkietina, neleidžia pamatyti, mes į tą skausmą susikaupę taip, kaip po Jėzaus mirties mes skaitom apie Mariją Magdalietę, kuri stovėjo palei kapą ir verkė. Ir ji tikrai atėjo tą pilną skausmo širdim ir buvo visa susitelkus į tą savo skausmą. Ir verkdama ji tiesiog įėjo į tą kapą ir pamatė du angelus baltais drabužiais, sėdinčius vieną galvų galyje, kitą kojų vietoje ten, kur būta Jėzaus kūno. Ir tie angelai paklausė ją, moterie, ko verki, o jie atsakė, kad paėmė mano viešpatį ir nežinau, kur jį padėjo. Ir tiesiog po tų žodžių jie atsisuko ir pamatė Jėzų, bet jo nepažino. Tiesiog tas skausmas aptemdė akis ir tiesiog jinai netikėjo, kad tai galėtų būti Jėzus. Ir Jėzus tarė jai, ko verki, ko ieškai. O jinai galvodama, kad tai sodininkas, labai pagarbiai. Atsakė jam, gerbiamasis, jeigu tamsta jį išnešiai, pasakyk man, kur padėjai, aš jį pasimsiu. Ir tada Jėzus jai sako, Marija. Ir ji išgirdus tą įprastą kvietimą, atsigrėžė ir tada sušuko hebrajiškai rabūni, tai reiškia mokytojų. Ir mes matom, kad jau Jėzus jos laukia, ar ne, jau kiekvienas, kuris ieško Dievo, jis jau yra paties Dievo laukiamas. Taigi, jinai tarsi ateina į tą sodą vedama skausmo, bet taip pat ir meilės, ir iš tikrųjų jinai sutinka Jėzų. Bet va tas susitelkimas į patį skausmą neleidžia pamatyti Jėzaus. Nes jos tas įsitikinimas, kad jau jo nėra amžinai, tiesiog, kad viskas jau yra prarasta, ją tarsi apakina ir jinai negali matyti Jėzaus, kuris ateina su neždamas didelę viltį. O viltis yra tame, kad jūs jau ne šiaip kokie vergai, bet draugai, Dievo vaikai, bendro gyvenimo dalininkai, ar ne, kad jo prisikėlimas atneša visiems didelę viltį ir džiaugsmingą gyvenimą, kad visa, kas mano, bus ir tavo, kas tavo, tai mano, ar ne, kaip Jono Evangelijoje yra sakoma. Kitaip tariantis, jis neša tą gerą žinią, nežiūrint į nieką, ar ne, nežiūrint, kaip visi susikaupia vien tik į savo skausmą, nes apaštalai, kurie buvo apleidę Jėzų tą sunkiausią jo žmogystės valandą, tiesiog buvo labai pasimetę. Jie patys neįsivaizdavo, ką jiems dabar daryti. Bet iš kitos pusės jie neturėjo kuo pasigirti prieš prisikėlusį Jėzų. Jie negalėjo pasakyti, mes su tavim buvom iki pat galo. Jie nebuvo kartu. Jie net nematė, kaip viskas vyko, bet apie Jėzaus mirtį sužinojo iš kitų pasakojimų perduotų jiems. Kiti papasakojo tiems baimingiems apaštalams, kurie nedalyvavo visoje šitoje kančioje. Bet po prisikėlimo vis tiek jų laukė tas nuostabus dalykas. Dievas jų nepasmerkė, neįvertino prastais pažymiais jų poelgių. Bet Dievo nuosprendis buvo jų gėriui, jų naudai. Ir tai buvo Dievo meilės pasireiškimas. Viską pamirškit, aš siunčiu jums ramybę. Jėzus sveikinasi ramybę jums. Ir atsiunčia šventąją dvasę. Mes matom, kad Dievo meilė visada yra daug didesnė ir galingesnė už žmogaus tą meilę, kuri greit susigūžia, išsigasta, pabėga, tampa labai savanaudiška ir negali tada atpažinti žmonės net į Dievą žiūrėdami paties Dievo. Nors per paskutinę vakarienę buvo tie didžiausi draugai. Taigi daug kas ateina iki tos vakarienės stalo, bet tiesiog toliau neturi jėgų, neturi drąsos, neturi ištvermės, o iš tikrųjų nepakanka meilės, kaip Jėzus pagyrė būtent tą pačią Magdalietę už didelę meilę. Jai buvo viskas atleista, nes jinai labai mylėjo. Taigi mes matom, kad iš tikro ta, sakykime, trapi žmogiška meilė visada gali būti papildyta Dievo meilė, arba ta žmogaus trapumas visada gali būti sutvirtintas paties Dievo. Taip kaip ir ta vienuolė patarė, vat prašyk Dievo, nesvarbu, ką tu pasirinktum, kad tu taptum tuo gailestingumo siūleliu, tuo laidu, tuo galbūt net šaltiniu, kad per tavo tą pasirinkimą ateitų Dievo gailestingumas į šitą pasaulį. Ir iš tikro tai labai svarbu sprendimuose kreiptis į Dievą jo pagalbos, kad mes vat iš to savo trapumo kartais esam nepajėgus pasirinkti tuos gerus dalykus, kurie subrandins gerus vaisius, o tiesiog negalvodami, neturėdami jokio dėmesingumo, pasiduodam toms situacijoms, kurias dažnai pasinaudoja piktoji dvasia, neždama mirtį, tiesiog siūlydama mums savimeilę, siūlydama mums kerštą, neapykantą, neša mirtį ir į mūsų širdis ir suardo mūsų santykius su kitais žmonėmis. Taigi, iš to pažins, kad esate mokiniai, jei mylėsite vieni kitus ir mes vėlgi iš Jono Evangelijos gerai žinom šitą Jėzaus mokymą mums. Iš to pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Pažins, kad per mus gali kiti Dievą pažint. Iš to, jeigu mes mylėsime vieni kitus. Iš meilės, nes Dievas yra meilė. Ir jeigu mes nešam į pasaulį meilę, tai mes nešam patį Dievą. Ir kas atsitiktų, vat, jeigu gyvenime išblėstų meilį, ar ne, tai įvyktų kažkas panašaus, jeigu saulė užgestų visiems laikam, kasgi tada įvyktų, dingtų gyvybė. Taip ir mūsų kasdieniam gyvenime, kuris pilnas įvairiausių santykių, situacijų, jeigu jie yra be meilės, jie tiesiog negali būti gyvi, jie netenka gyvybės. Tada mes prarandam tą ramybę, džiaugsmą, mes neskleidžiam šitų dalykų, mes nenešam vilties, mes nesam tie žiburiai. Mes jais ir nebūtume, bet būtent ta meilė ir yra tai, kas spindi. Pats didžiausias būdas, kaip Zdebskis mokė, kaip paveikti žmonės, spinduliuoti meilę. Ir ne vieno žmogaus nelaikyti priešu, bet priešingai tas, kuris tau atrodo priešas, parodyk ją meilę ir pamatysi, kad jis yra žmogus, kad jis yra ištroškęs tos meilės. O priešu tapo todėl, kad ir tavyje nebuvo tos meilės ir galbūt todėl, kad tavyje nebuvo, todėl ir kitame žmoguje negalėjo jinai užsidegta meilė. Vat iš to pažins, kad esam mes Jėzaus mokiniai, jeigu išmoksim mylėti vieni kitus ir visiems daryti gerą. Tai va tas, kai mes darom tuos sprendimus, naudojam tą įžvalgą, iš tikro pagalvot, ar tas mano veiksmas padaugins to gėrio, ar aš būsiu tuo gailestingumo ženklu, tuo laideliu, ar aš nenoriu apie tai net galvot ir apskritai nenoriu galvot, nes visi taip renkasi, visi taip gyvena, bet Jėzus nesakė palaiminti tie, kurie gyvena va taip kaip visi ir daro kaip visi, bet jis sakė palaiminti dvasios beturčiai. Todėl dažnai meilė ateina per auką, per pasiaukojimą, per kančią arba per kryžių. Ir mes žinom, kad meilė daro stebuklus, bet mes labai nenorim va tos kitos to pamušalo, ar ne, tos aukos, nusižeminimo. Bet kas tai yra? Tai būtent yra neapykantos, sakykime, naikinimas, nes meilė sunaikina neapykantą. Tai jeigu mes norim, kad nebūtų mano gyvenime tos neapykantos, tai vienintelis vaistas yra meilė. Taigi mūsų širdis gali tapti palaimo šaltiniu arba prakeiksmu pasauliui. Jeigu mes einam su neapykanta, su pykčiu, su keiksmais, prieštaravimais, bloga linkėdami, nu tai mes esam prakeiksmas pasauliui. Todėl tas pats Zdebskis ir sakė, kad mes galingi dviem galių - arba meilė, arba neapykanta. O neapykanta yra puikybė, didžiausia nuodėmė. Arba mes veikiam kartu su Dievu, arba su Šėtonu. Ir už tai vat, yra tos dvi galios. Pasirinkdami, vat, su kuo mes einam, ten ir nueisim. Arba į dangų, arba į pragarą. Taigi, vat, tie vaisiai, jie subrandinami, bet tie vaisiai yra mūsų pačių padarytas sprendimas. Todėl reikia tos įžvalgos, kad mes pamatytume, kas ten slypi už to mano pasirinkimo. Ar tas Dievo karalystės lobis, pati Dievo karalystė, ar priešingai, ar pragaras manęs ten laukia, kuris jau renkantis tą dalyką, kai kalbėjom, jau mano jausmuose kelia sumaištį, baimę, nepasitikėjimą, nerimą, tai jau ir yra tos užuomenos, kad greičiausiai aš ne tą dalyką renkuosi, todėl tas piktasis priešas vagis mus skubina greičiau, ar ne, greičiau keršį, greičiau keiktą žmogų ir taip toliau. Kitaip tariant, mes blogą padarom labai greitai. vien todėl, kad mums trūksta tos įžvalgos. Ir turėdami tą įžvalgą mes, kaip Ignacas Loyola sako, mes galim jau iš anksto išvelgti, ar ne, ką reiškia tavo geri pasirinkimai, kai tu renkiesi gerus ir jau užpildo tavo širdį tas gėris, arba kaip mes nenorim galvot, kai renkamės tuos blogus pasirinkimus, tą šėtonišką dvasę. Ir šėtonas, aišku, eina su nepykanta. Jis nekenčia meilės, todėl net ir nugalėti šėtoną mes galim būtent meilės būdu. Vadinasi, žmogus mylėdamas tampa visagaliu. Jis pats tampa meilė, kuri yra didžiausia dovana visiems. Bet čia niekas negali priversti, nes mylėti gali tik laisva širdis. Ir už tai, kaip ir Zdebskis pastebi, kad šėtonas labai daug laimi, kai žmogų apsaugo nuo kryžiaus. Kitaip tariant, šėtonas visada nori tau pasakyti, jeigu rinksi šitą variantą, kuris turėtų būti meilės pripildytas, iš karto mus pradeda gąsdinti ir sakyti, čia labai save nuskriausi, čia tau reikės kentėti, čia reikės atsisakyti, vat kitam bus gerai ir kitiems, o tam, tau čia nieko gero. Ir rinkis, kas maloniau, kas tau geriau, o kam tu turi galvoti apie kitus. Žodžiu, jeigu jam pavyksta sumažinti va tą mūsų dėmesį ir pagarbą kryžiui, tai, kitaip tariant, mes jau kaip ir pritariam jo siūlymams. Gyvenime iš tiesų mes turėtume labai vertinti kryžių, nors daug ir dažnai galima išgirsti tokių dalykų, kad gal per daug čia mes į tą kryžių susikoncentravę, bet tas pasakymas reiškia, kad mes per daug ir meilės nesirinkim, nu kam jos čia tiek daug? Koncentruokimės į tikslą, ar ne, va, prisikėlimas čia yra gerai. Ir nekalbėkim apie kryžių, bet be kryžiaus nėra prisikėlimo. Taip kaip be darbo tu nepasieksi rezultatų. Galbūt tu nori tų rezultatų, kaip dažnai mes ir stengiamės, ar ne, kuo mažiau darbo ir kuo greičiau tuos tikslus pasiekti. Bet gyvenime taip nėra. Tu turi visą tą gyvenimo procesą, ar ne, pragyvent, kad tu užsitarnautum galiausiai, ar ne, tai, ką tu ir užsitarnausi. Tu negali iššokti į dangaus karalystę, jos neužkariavęs, bet prastas kareivis, jeigu jisai bėga nuo kryžiaus. Reiškia, jis bėga nuo meilės, o šėtonui tai didelis džiaugsmas. Tokia, kai Zdebskis mokė, be meilės sąžinė tampa nejautri. Be meilės žmogus yra lėkštas. Jis rinksis tik sau palankius dalykus. O šėtonui tai yra džiaugsmas, toks kabutėse kareivis, ar ne? Tai jau ne kareivis, tik pavadinimas. Tikras Dievo karalystės kareivis, jisai kariauja su kryžium, ne su kalaviju. Ir jo dėmesio centre yra meilė. Toks kareivis yra tikras Kristaus kareivis. Taigi mes, kai mokomės mylėti, tai va ta meilės fone mes labai aiškiai pamatom savo paties nemeilės formas, nedėkingumą, grubumą, nejautrumą, gailesčio stoką. Ir meilė moko to jautrumo, meilė daro tą sąžinę gryną, švarę, jautrę. O jeigu meilės nėra mano gyvenime, kur tas kelias veda? Tas kelias veda į depresiją. Jeigu kalbėti apie žmogų, taigi depresija ir yra mirtis. Gali, jeigu, kai Zdebskis sakė, kalbėti apie tautą be meilės, tai toks gyvenimas veda į mirtį. Tai kaip mes dabar matom, visam pasaulyje karai, vienoj, kitoj vietoj, tai rodo, kad gyvenam be meilės. Iš meilės karai nėra sukeliami, iš neapykantos, iš savanaudiškumo, iš puikybės, tai visur keliami karai. Bet meilė, jinai toks įdomus dalykas, ar ne, vat meilė, kai kalbam apie švenčiausios trejybės meilę, ar ne, nu vat tikrai tėvas ir sūnus gyvena apgaubtas didžiausios meilės. Bet kai Jėzus meldėsi alyvų sode, ir prašė, tėvę, gal gali praeiti tą taurė, bet tebūnė tavo valia. Ir ta taurė nepraėjo. Bet tėvas suteikė jėgų sūnui ištvert visą tą kančią, nes ta kančia buvo vardan išganimo. Taigi ir mes kartais prašom Dievę patrauk, kodėl mano gyvenime šitą kančią. Bet jeigu mes priimam ir sakom, tebūnie tavo valiais duoda jėgų ją pakel. Ir tada per tą kančią mes daug ko išmokstam. Ir pirmiausiai, ką mes išmokstam, mylėti. Kančia išmoko meilės. Taigi, kai žmogus sako, kam ta kančia, kam tas kryžius, jis kalba iš tokio individualaus savanaudiškumo. Aš noriu, kad man būtų tik lengva, tik matyti lengvus dalykus, kam ta kančia, kam tas kryžius. Bet be kryžiaus, be kančios mes negausim iš Dievo išminties. Išmintis brandina mumyse tą gilų supratimą, daro mūsų įžvalgą aštresnę, mus moko tos įžvalgos. Ir tada spręsdamas kaip tik ir pradedi aiškiau matyti, ką tu gali pasirinkti. Žmogus, kuris nėra kentėjęs ir kuris nėra iš tikrųjų mylėjęs, jisai renkasi tik savanaudiškai. Kitaip tariant, jis pats sau renkasi kančią, norėdamas nuo jos pabėgti. O tas, kuris nebijo rinktis kančią vardan meilės, jis kartu gauna palaimą, jis kartu gauna pastiprinimą, jis kartu gauna jėgų iš Kristaus kryžiaus. Taigi, jeigu mes pritarėm, kad Dievas yra meilė, kodėl mes nekoncentruojam savo dėmesio būtent į šitą gerą žinią? Ir kai mes pripažįstam, kad Dievas yra meilė ir jeigu aš nešu savimi meilę, aš nešu Dievą ir per tą mano meilę kiti gali priimti Dievą, ar tai nėra pats geriausias gyvenimo būdas? Ir kas gali atskirt mus nuo Dievo meilės, ar ne? Niekas. Kaip Zdebskis sakė, kas nuo meilės gali sulaikyti kalėjimas, mirtis? Niekas. Jeigu tu tikrai šitą tiesą žinai, kad Dievas yra meilė, rinkis meilę. Nesvarbu, kaip jausmai šiauštusi, kaip tavo bloga valia drebėtų ir bijotų tos aukos ir kančios, nebijok, kaip jis sakydavo, rinkis iš meilės netgi mirtį. Kas gali tokį žmogų išgąsdinti? Niekas. Nei pasaulis, nei šėtonas, kaip tik pasaulis ir šėtonas dreba prieš tokį žmogų, kuris nebijo iš meilės mirt, nebijo iš meilės aukotis. O ko moko pasaulis? Rinkis garbę, rinkis pinigus, rinkis valdžią, rinkis galę. Ir tokie žmonės, jie dreba, jie pilni baimės. Tai jeigu tu renkiesi meilę, tai kad ir kaip, kas ten gazdintų per žinias, per televiziją ar per karus, kad atims iš tavęs turtą, ar ten pakenks tavo garbei, ar atims kažkokią valdžią, ar nepateksi dėl to į valdžią, kas gali išgąsdinti, jeigu žmogus iš principo nėra prisirišęs prie šitų gundimų, dėl ko Jėzus dykumoje labai aiškiai ir perspėja mus niekada, nesivelk į tuos gundimus, iš karto sakyk ne. Ir niekada nebijok dvasios beturčio kelio. O dvasios beturtystė, ten tie palaiminimai, mes juos jau labai gerai žinom, ar ne? Palaiminti romieji, palaiminti liūdintys, palaiminti persekiojami dėl Jėzaus vardo. Neišsigask šitų dalykų, tu palaimintas, tu būsi laimingas, tu būsi pilnas meilės. O ką mes skaitom 10 Dievo įsakymų, kurie labai aiškiai rašomi į sąžinę tam žmogui, apie kurį Dievas viską žino, ką sako Dievas žmogui? Jokių būdų ne, nesakysi netiesos, nevoksi, nežudysi, netrokši kito gero. Jis sako tam žmogui, kuris trokšta šitų dalykų, kuris yra pasiruošęs žudyt, vokt, meluot, bet kada taip žmogus elgsis, kada jis rinksis tą turtą, pinigus, valdžią, vardą, prestižą, karjerą ir taip toliau. Čia galima daug išvardint, ką reiškia prisirišti prie tų velnio gundimų. Taigi Šėtonas labai mūsų dėmesį greitai nuo dieviškų dalykų pakreipia būtent į šitus mūsų sugadintai širdžiai malonius dalykus. Bet mes žinom, kad Dievas yra meilė. Ir mes turim skleisti šitą žinę. Eikite ir skelbkite Evangeliją visam pasauliui. O ta Evangelija yra, kad Dievas yra meilė. Dievas atnešė meilę į pasaulį ir atnešė kryžiaus keliu. Ne kitų būdų, ne ten springdamas malonumais, ar ne, nesakė palaiminti, kurie ten aukojatės dėl malonumų. Ne, nėra tokių palaiminimų. Taigi Dievas tikrai yra nekintama meilė, nors mūsų meilė ir yra kintama ir labai silpna ir mes žinom, kad Dievas nesitiki daug iš mūsų. Jau Petras žinojo, kad jis yra uola, ar ne, Jėzus jam taip sakė, bet jis 3 kartus jo įsižadėjo. Ir Jėzus nesirinko labai stiprių žmonių, bet jisai jiems parodė labai didelę meilę, pasakydamas, kad ir koks tu esi silpnas, bet nebijok rinktis meilės, kad ir koks tu esi silpnas, apsikabink tą kryžių, kurį tau Dievas davė, jis suteiks tau jėgų. Taigi mūsų užduotis gyvenime būtent liūdi šitą tiesą, kad Dievas yra meilė ir nebijot net pasiaukot už ją. Taigi, kai mes stengsimės tapti tais išvalgiais, spręsdami kažkokias problemas, tai nepraleiskim pro savo širdies akių būtent šitos tiesos, kad visada reikia eiti su meilė ir su viso meilės formom, su gailestingumu, su supratimu, su užuojauta, su gera valia, bet kokį darant sprendimą. Ir tada tas sprendimas taps palaima ir mums patiems. Taigi išdrįskim rinktis meilę ir kai Jėzus sakė, budėkite, ar ne, nesnauskit, nepramiegokit šito jums duoto laiko. Taigi būkim išvalgus ir įsiklausykim į savo tas išvalgas, pastebėkim, kurią pusę mes renkamės ir drąsiai rinkimės ir neškim tą žinę į pasaulį, kad Dievas yra meilė ir kad meilė gyventi tikrai yra įmanoma su Dievo pagalba. Taigi ačiū Jums uždėmesį su Dievu.
Kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė. Likite su Marijos radiju.